Ciujare en la mondo malaperas dec milionoi da hectaroi de arbaroi, kio egalas al la surfaco de Islando. Problemon consistigas ancau la sengradigado de la grundoi, kio concernas prescau 2 milionoin da hectaroi. Tio estas surfaco pli vasta ol la Sud-Americo. Uno kai FAO alvocas al recreado de la sengradigitei terenoi, kiel exemplo povas servi projekto Granda Verda Muro por Saharo kai iniciato por Sahel. La polaj ŝtataj arbaroj informis en marto, ke konforme al la projekto pri grand surfaca nombrado de la stato de arbaroj, la arbaraj terenoj en Pollando okupas 29,6% de la landa surfaco. Ĉiu oka arbaro en Pollando estas centjara. La polaj ŝtataj arbaroj ĉiujare plantas en la lando 500 milionoj da arbaroj, kaj por la bezonoj de la arbaroj en la arbaraj kultivejoj estas produktataj 800 milionoj da diversspecaj arbostikaĵoj. Tiuj homaj agadoj estas la unusola ŝanco por transdaŭro de multaj besto- kaj plantospecioj. En Pollando de jaroj estas realigataj diversaj speciprotektaj projektoj, ili rilatas al eŭropaj bizonoj, urogaloj, tetroj, fiŝagloj kaj falkoj.